erikoinen tilanne. Tämän kuun ensimmäisestä päivästä lähtien en nimittäin enää ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Siihen päättyi 47 vuoden taivaan, joka juhlallisesti alkoi toukokuun 28. 1975 Turun tuomiokirkossa Martti Simojoen juhlallisen vihkimisen kautta. Ennen kuin menen tuohon sanaselitykseen, katson olevani seuraväelle pienen selityksen velkaa, niin kuin sanotaan akateemissa piireissä, kun on tohtorin väitös. Lectio precursoria, tämmöinen edeltävä luento. Toivon mukaan tämä ei kuitenkaan luento. Tämä on itse asiassa pitkän taipaleen eräs päätös. Suoranainen sysäys oli tämä eriskummallinen episodi siellä Huittisissa. Liennette siitä tietoisia, enkä lähemmin mene. Totean vaan, että mulla ei ole osuutta eikä arpaa. Minä lupasin Juhani Formalle palvella Huittisten kirkossa ja seuroissa. Mutta sitten asiaan puututtiin. Ja kävi ilmi, että tämä ei käykään. Ja aika pian tämän jälkeen sain kutsun Seinäjoelle. Mä jätin sinne Pohjanmaalle Lapuan hiippakuntaan kirjat. En halunnut suoraan sanottuna Kari Mäkisen hiippakuntaa. Ja Lapuan piispa näinä vuosina on valinnut toisen tien kuin Turun piispat. Olen saanut virkani pitää, mutta nyt tuli sitten päätepiste. Siellä kohtasin tuomiokapitulin tiloissa Lapuan hiippakunnan nykyisen piispan Matti Salmeen. Hän suhtautui hyvin kohteliaasti ja kunnioittavasti, jopa myötätuntoisesti. Erikoinen tilanne sikälikin, että tämä viimeiseksi jäänyt tapaaminen Lapuan piispan kanssa hänen alaisenaan taisi ilmapiiriltään olla paras kuin yksikään näistä aiemmista. Mutta toki hän joutui tekemään sitten oman ja tuomiokapitulin tahdon selväksi. Sai valita kolmen vaihtoehdon väliltä. Yksi, ero Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan, jonka pappisti on nykyinen kirkko, niin sanottako se tässä. Pappisvirasta, johon silloinen piispamme Risto Soramies minut eräällä tavalla, eikä alkuperäistä vihkimistä, jossa on oikein toimittu, voi muuttaa, mutta semmoinen virkaan asettaminen tähän hiippakunnan pappeuteen 14 keväällä. Joko tämä tai sitten anon eroa kirkon pappisvirasta ja joutui hän sitten mainittamaan tuon kolmannenkin vaihtoehdon. Jos en sovinnolla tätä tee, niin tuomiokapituli täytyy tehdä siitä sitten istunnossaan 19.10. johtopäätös. Eli erottaa Heikki Miika Puola Suomen kirkon pappisvirasta. Hetken siinä mietin, mutta sitten tuli aika selvästi, että antaa olla. Minä valitsen tuon keskimmäisen vaihtoehdon. Jotkut ovat reagoineet varsin kiivaastikin ja katsoneet, että olisi ehdottomasti pitänyt jättää ratkaisu Lapuan tuomiokapitulille, eli tuo vaihtoehto C. Ja jotkut on myöskin katsonut, että olisin voinut pyytää sen verran jatkoaikaa, että saan toimittaa äidilleni viimeisen palveluksen kirkon pappina. Äiti täyttää 100 vuotta nimittäin tässä muutaman viikon kuluttua. Mutta ei, se oli tässä, että kun he tätä tahtoo, niin olkoon menneeksi. Ja niin minä lähetin eroanomuksen, piispan toivomuksen, jopa pappeuskirjan. Se teki vähän kipeätä tuo alkuperäinen juhlallinen asiakirja sinetteineen päivineen. Sinne meni, kopion sai kuitenkin takaisin. Näin tässä kävi ja kun olen seuraväkeä vuosikymmenet kirkon pappina palvellut, niin ajattelin, että teidän kuuluu kuulla tämä. Aion kirjoittaa vielä toistamiseen Mari Leppäselle ja kysyä ihan tarkkaan, että missä raja nyt sitten menee, mihin minulla on lupa ja mihin minulla ei ole. Minulla on nimittäin hyvin tärkeää tarkoin kunnioittaa toisten valtaoikeuksia, riippumatta siitä, mitä heistä ja heidän toimistaan ajattelee. Ja Mari Leppäsellä, vaikka se on vaikeaa sanoa, on ymmärtääkseni valtuudet esimerkiksi tämän tilan käytöstä. Ja siksi hänenkin näkemystään pitää kuulla. Omasta puolestani tahdon vaan sanoa, että olen teidän käytettävissänne mielihyvin edelleenkin. Mutta siis tilanne on nyt sitten tämä, mitä on. Tuntui hyvältä, kun Teuvo-veli tuossa sanoi, että hänen puolestaan tämä käy. Ja ainakin niissä tilaisuuksissa, mistä hänellä on vastuu, niin hän kuoli vielä. Oikeastaan tähän liittyy myös semmoinen helpottava puoli. Minähän olen valittavasti taipuvainen myöskin katkeruuden syntiin. Ja olen siksi kiitollinen, tällä kertaa ilman katkeruutta saatoin lähteä kotimatkalle. Toki siinä keskustelussa tein piispalle. Kiusasin hänen muistiaan tietyillä asioilla ja sanoin, että kun Suomen kirkossa pappisvirka avattiin naisille, muuten rikulee tänä päivänä 6.11. Siitä tulee nyt 36 vuotta, niin siinä oli juhlallisesti Lapuan silloisen piispan ehdottama ponsi, että myös niillä kirkon jäsenillä ja toimihenkilöillä, jotka eivät voi hyväksyä tätä uutta asiaa, on täysi, mitä se oli, toiminnan vapaus edelleen. No, minun on myönnettävä, että tätä pontta ainakin Lapua hiippakunnassa kunnioitettiin 20 vuoden ajan, mutta sanoin suoraan, että syyskuussa 2006 piispain kokous, se ei ollut yksimielinen, mutta yhden äänen enemmistöllä päätti, että tämä ei enää käy. Ne papit, jotka eivät voi taipua pastoraaliseen yhteistyöhön naispuolisten kollegojen kanssa, lähteköön. Ja sanoin Matti Salomäelle, tämä on hankala sanoa sinulle, mutta minä joudun sanomaan, että meidän kannaltamme meille annettu juhlallinen lupaus perutettiin. Eli kirkko söi sanansa, jos se rumasti sanotaan. Ja siinä oli sitten myöskin, mä yritän pitempään. Toi myöskin sit näitä henkilökohtaisia kipuja, miten raskas oma taipaleeni on ollut. Minulla on niin kirkollinen tausta kuin ikänä voi olla. vaikka mä oonkin hankala tyypin maineesti, itse pidän itseäni semmoisena pikemminkin pehmeän luontoisena, ehkä voisi sanoa heikkona luonteena, joka en tahdo kiistellä ja mieluummin annan periksi kaikessa, mitä koskee niin kuin itteeni, niin kuin tämäkin osoittaa. Ja että miten koettelevaa tämä on ollut, tämä vastavirtaan kulkeminen, on vastoin luonnettaan joutunut sille tielle, jolle todella on joutunut. Mutta kun tämä on vähän tämmöistä raskasta puhetta, niin otetaan pieni loppu. Tohtisiko sanoa kevennys. Kun mä ajelin takaisin, niin pysähdyin mieli erälle, voin sanoa maastolliseen mielikohteeseen, Kankaanpään Hämeenkankaalle. Että minäpä tuuletan raikkaassa syysilmassa vähän tuolta noin. Kokemaani. Tämä Hämeenkangas on siitä erikoinen paikka. Se on tänne 100 kilometriä. Harju Viljakkalasta, Niinisalo. Se on historiallinen kohde. Se on luonnonsuojelukohde. Se on ulkoilualue. Ja sitten se on sotilastoimialue. Ja kaikkia näitä sulassa sovussa. Ja ajattelin, että minäpä kokeilen, pääseekö tuota vanhaa kyröntietä Niinisalosta Kuninkaan lähteelle. Ja sitten tuli ajoneuvolla ajo kielletty. Ja terve, tämäkin tie tyssäs, eikä vaan tuosta. Mutta sitten siinä oli, kun mä katsoin tarkemmin, semmoinen suorakaideton ympyrän alla, missä luki. Koskee sotilasajoneuvoja. Onpa kummallinen, kun yleensä siellä on tottunut, että sotilasajoneuvoilla on tietynlainen etuajo-oikeus. Ja muistutetaan, että oli päinvastoin. No mä ajattelin, että hei, minähän pääsenkin jatkamaan ihan laillisesti. Ja niin onnistuin pääsemään perille. Ja jotenkin tämä voi tuntua lapselliselta ja haetulta, mutta ajattelen näin, että ei minulta ole pappisvirkaa sittenkään riistetty. Saan jatkaa ja toivon mukaan siihen asti, kun päästään sille rajan takaiselle Kuninkaan lähteelle, missä ei enää virkapappeutta tunneta, en tiedä. Luther taisi olla vähän eri mieltäkin, mutta ehkä ei ainakaan entisessä mielessä. No niin, kuten sanottu, tässä teidän kuultenne tämmöinen lectio precursoria. Täällä on yhtä toista kuullut, mutta ajattelin, että mä oon tämän tilityksen seuraväelle velkaa tänä päivänä. Raamatun kohdaksi otin sen, josta muistan aiemminkin teille puhuneen, mutta tahdon tämän kuitenkin ottaa Johanneksen ilmestyskirjan 12. luvusta. Senkin takia, että mainittakoon tämäkin, meillä oli eilen pyhäinpäivä, jonka oikea aihe ovat perille päässeet Jumalan ihmiset. Ne, jotka ovat saaneet armon hyvin kiloitella viimeiseen hengenvetonsa saakka. Mutta tänään on myös uskonpuhdistuksen päivä. Ja kun tuohon tuoreeseen, kirkkomme lähimenneisyyttä koskevaan 36-vuotispäivään viittasin, niin mainittakoon, että tänä päivänä on tullut kuluneeksi tasan 390 vuotta, kun Ruotsi-Suomen silloinen kuningas Gustav IV Adolf kaatui Lützenin taistelussa. En tässä mene tuon 30-vuotisen sodan vaiheisiin ja historiaan. Se olisi liian pitkä ja raskas. Mutta sen tärkeä siivu kuitenkin oli taistelu, kieltämättä aseellinen taistelu luterilaisen uskon puolesta. Ja nimenomaan Saksan maalla tämän väkivaltaisen vastauskon puhdistuksen jalkoihin jääneiden evankelisten uskonveljien auttaminen. Nämä on hyvin monimutkaisia juttuja, mutta tekee mieli kuitenkin tästäkin prosessista ikään kuin kaivaa se oikea ja jalo puoli niin paljon kuin siinä oli muitakin. Ja ehkä tuon Gustav Adolfin muistolle haluan lukea, mitä meidän kuuluisa silloinen piispamme, Turun piispa, Isaac Rothovius, hänestä kirjoitti. Tuohon aikaan oli vähän muotia tämmöinen kaunomaalailu, mutta luen muutaman rivin. Siellä me silloin, kuten aina, tunsimme hänen suuren rakkautensa ja kuninkaallisen suosionsa kaikkia maan asukkaita kohtaan. Hän kehotti kaikkia yhteisesti Jumalan pelkoon ja kutakin hoitamaan virkansa uskollisesti sekä elämään sovussa ja yksimielisyydessä. Hän varoitti kutakin säätyä synnistä ja pahesta ja kehotti meitä vaimoinemme ja lapsinemme ahkeroimaan, että voisimme hyvin ja toimisimme parhaaksemme. Ihan käyttöjohtus tänäkin päivänä, niin kuin jo Pentti sinun kautta kuulimme. Mutta tosiaan tuo kohta. Joka vie meidät suurelle taistelukentälle. Se on oikein hyvin myöskin tuota viimeksi mainittua ajatellen. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanoa, nyt on autuus ja voima ja valtakunta ja väki meidän Jumalamme ja valta hänen Kristuksensa, että meidän veljemme päällekantaja on heitetty ulos, joka heidän päällensä yötä ja päivää Jumalan edessä kantoi. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja heidän todistuksensa sanan kautta, ja ei he henkeänsä kuolemaan asti rakastaneet. Sen tähden te taivaat iloikkaat, ja jotka niissä asutte, voi maan ja meren asuja, sillä perkele astuu alas teidän tykönne, mitään suurta vihaa, tietäen itsellänsä vähän aikaa. Kohtamme alkaa. Voi olla niin kuin tämmöisellä väkevällä urkujen pauhinalla taivaallisella voittolaululla. On todellakin tärkeää, rakkaat ystävät, että meillä säilyy oikea perspektiivi. Aivan niin kuin muistan sanoneeni, kun me ajattelemme tuota Raamatun viimeistä kirjaa. Johannesta joutui kohtaamaan kaikenlaista kamalaa täällä maan päällä. Mutta sitä ennen hänet vietiin kaikessa rauhassa silmäämään. Millaista on siellä, mistä kaikki paha on jo karkotettu pois? Ja missä, mihin voittaja on jo saapunut? Eli enkelien ja ihmisten suusta. Tähän joukkoon, pyhien joukkoon, ystävät, jokainen meistä saa tänäänkin kuulla. Sillä kysymys ei sittenkään ole vain noista lopullisesti voittaneista ja sotansa sotineista, joka on pyhäpäivän ydinaihe, vaan koko taistelevasta seurakunnasta. Sillä taistelu on meidän osamme. Näitä vanhoja vihollisia vastaan, jotka kyllä myös pukeutuvat uusiin asusteisiin. On tärkeää muistaa tämäkin. Saatana on ei vain tuhanten juote, vaan tuhansien asujen mestari. Mä aion uhallakin kirjoittaa Mari Leppäselle, ja sanotaan jo etukäteen, saa nähdä, että mikä siinä onkin, että ajalaskumme tällä puolella esiintyneet, järjestäytyneet antikristilliset vallat ja voimat ovat säännöllisesti ottaneet taivaan kappaleita tunnuksikseen. Ajatelkaa, islamin puolikuu, kommunismin punainen tähti, natsi-Saksan vinohakaristi, luultavasti ikivanha indoeurooppalainen auringonkehrän symboli, SS-joukkojen kaksoissalamatunnus. Ja nyt viimeksi sateenkaari tunnus. Taivaan kappaleita kaikki tyyni. Niitä vääriä taivaan kappaleita ja valheen valo, joita Jumalan vastainen henki on ihmiskunnan taivaalla pystyttää. Mutta jotka ovat sieltä toinen toisensa jälkeen tippuneet alas. On puhuttelevaa, siis totta kai kristinuskonkin tunnus voisi olla taivaan kappale. Ilmestyskirjassahan kuvataan palvelijalleen kirkkaudessaan ilmestynyttä Herraa aurinkona. Meidän tunnuksemme voisi olla hyvin vaikkapa aurinko, mutta se ei ole. Se on kunniaton tunnus. Se on kirjoitusväline, joka tänne maan päälle eikä taivaan pystytettiin ihmisten pahuuden tähden. Pidän tätä selvänä johdatuksena. Se on ja sen kuuluu olla risti, eikä mikään muu, vaikka emme tietysti hyljeksi näitä muitakaan tunnuksia, oli ne sitten kala tai Kristus monogrammi. Mutta risti on se ensimmäinen. Kuulin tuossa meidän yhteisömme messussa puhuttelevan, saarnassa oli yksi kohta, joka erityisesti puhutteli. Kun saarnaan sanoi, puhutti, ja tässä tullaankin näihin tähän. Voisi sanoa, Jumalan lasten ja Jumalan valtakunnan kansalaisten asevarustukseen, kun hän viittasi Daavidin pojan esi-isän niin inhimillisen järjestyksen mukaan, eli Daavid. Muistan Daavidin taistelun hirmuisen vahvalta näyttävää vihollista vastaan, haarniskoitua jättiläistä, joka oli hyvin voimiensa tunnossa. Ja kuinka Saul kuningas tarjosi omia kamppeitaan Daavidille. Kyllä sinun täytyy kuitenkin ottaa kaikki, mitä on käytettävissä. Ei kelvannut Daavid, tämä ei käy vaan. Hän lähtee kevyemmissä varustuksissa. Ja muistatte, mitkä olivat tuon nuoren urhollisen miehen ase, linko ja 5 kiveä. niillä hän päihitti tuo korston. Mutta sitten saarnaa toi, entä Daavidin poika? Hänellä ei ollut edes linkoa, eikä viittä kiveä. Hänellä oli vain 5 haavaa. Ei 5 kiveä, jotka hän olisi lingonnut pidättäjien vastaan, vaan 5 haavaa. Pietari, hänelle ehkä oli mielessä tuo Daavidin tapaus, ei tässä nyt ihan sovinnolla se oli antaa apua. Hän todella nosti miekkansa ja muistatte tuon, emme halua liikaa Pietariakaan moittia, mutta sanoi hänen herransa. Tällä tavalla ei minun sotani käy. Ei käyty Getsemanessa ystävä, eikä käydä tänä päivänä, ottamatta nyt mitään kantaa noihin uskon sotiin, mutta siis kun me ajattelemme meille. Raamattu, Uusi testamenttihan puhuu näistä sota-aseista paljonkin. Paavali ihan yksityiskohtaisesti käy läpi roomalaisen sotilaan varustuksen kiireestä kantapäähän. Mä en mene siihen vaan kysyn tässä tekstissä. Tässä mainitaan 3 tärkeää toisiinsa liittyvää. He, siis nuo perille päässeet Jumalan pyhät, mutta siis kysymys on myös Jumalan taistelevasta seurakunnasta täällä maan päällä. Ovat hänen sielun vihollisen armeijoineen, henkivalta armeijoineen, voittaneet 1 karitsan veren kautta. Tämä on lähtökohta. Ja ihanasti kajattaa meidän tuo saman kirjan ensimmäisessä luvussa. Ja Jeesukselta, Kristukselta, joka se uskollinen todistaja on ja esikoinen puoleesta. Ja maan kuningasten päämies, joka meitä rakasti ja on meitä verellänsä meidän synneistämme pessy. Ja tästähän puhuu tuo Raamatun viimeinen kirja kertautuvasti muutenkin. Hän on siis jo päästänyt meidän synneistämme perään. Me saamme, ystävät, olla suuren sovinnon lapsia ja perillisiä. Ja kuitenkin tämä puhe tuosta pesusta, joka niin kuin sanottu kertautuu Raamatun viimeisessä kirjassa, sen tulee olla päivittäinen prosessi. Niin kuin vähän aikaisemmin sanotaan tuossa suuressa kuvauksessa. He ovat vaatteensa vessiä ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Kuten sanottu, tämä on näitä uskon puhdistuksen perusnaulauksia, että ratkaisutaistelu on käyty ja Jumalan viha sovitettu. Ja nyt kutsutaan ympäri maailmaa väkeä tuon veren sovinnon yhteyteen. saahan minä tiedän sen hyvin, että rukoilevaisessa seuraliikkeessä on valtavan paljon puhuttu näistä. Ja tiedän myöskin sen, että se on ollut täyttä totta monien kohdalla. Ja kuitenkin, ystävät, emmehän me pidä kristillisyyttämme ja kilvoitustamme väärällä tavalla itsestään selvänä. Eilen auttoi Herra ja auttaa tänäänkin. Mutta me tarvitsemme tuoreen pesun kotioloista alkaa. Minun helmasynteihini kuuluu sekin, että niin helposti lankeudu, että olen monesti valittanut ääni. Se äkäseen kärsimättömyyteen puolisoa kohtaan. Mä en oikein osaa tuota tietokonetta ja sitä turvautuu vaimon apuja. Tuntuu kamalan pahalta, kun toinen uhraa aikaansa ja auttaa. Sitten sä tiuskit, että koitanko saada se jo eteenpäin. No joku voi sanoa, että se on inhimillistä. Jumala sanoo sen, että se on synti. Mistä pitää tehdä parannus? Mutta on suuremmoista, että saamme ei vain summasta, vaan nimeltä mainituista vioista ystävä. Korista alkaa tehdä totista parannusta Jeesuksen veren voimassa. Ja myöskin kokea, että se syvältä puhdistaa. Ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen me saamme näyttää, kuinka hyvä vapahtaja meillä on. Että ei kerta kaikkiaan kokeneenkaan papin kieli ei riitä. Kuinka mä en pysty sanomaan tätä niin kuin tahtoisin sanoa. Että todella on se ihmeellinen asia tuo armo. Mutta myöskin sitten tämän armotyön uudistaminen. Siitäkin on puhuttava. Jumalan pyhä henki myös auttaa eteenpäin. Ja kun me saamme ystävät tuossa sovinnon pesussa olla, niin ei me yhtä pahasti sanota seuraavaa päivänä. Sitten ylihuomenna voidaan taas sanoa. Eli emme saa myöskään olla sellainen kyynisiä. Jumalan pyhän hengen työ on sittenkin yksi kokonaisuus. Se vanhurs kauttaa ja julistaa syntisen syntisenä autuaksi, mutta aina myös haastaa ja auttaa tosi pyhitykseen ja parannukseen. Nämä on sellaisia sanoja, jotka mun on hyvin vaikea sanoa, mutta ei pappi saa myöskään oman elämänsä tason sittenkään saarnata, vaan sanan niilläkin ulottuvuuksilla, joita ei ole kokenut yltäneensä. Nyt en uskalla paljon enää jatkaa, mutta ihan vaan päätteeksi nämä kaksi muutakin. Todistuksensa sanan kautta. Joo, se on ihan samanlainen. Heidän todistuksensa sanan kautta. Ja ei henkilöä kuolemaan asti rakastaneet. Eli tämäkin on meidän kutsumuksen. Todistuksen sana. Taidollisesti tuotuna esiin. Meidän suumme on liian usein kiinni silloin, kun se pitäisi olla avoinna. Vaikka päinvastoin voi olla. Se on joskus myös avoinna. Olisi parempi pitää kiinni. Ja me tiedämme ja tunnemme hengessämme ja on siitä näyttöjä, että tämän raamatullisen todistuksen hinta, se on Suomen maassakin päivä päivältä korkea. Jos sanotaan henkeä, niin se kreikkalainen sana ei olekaan siinä neumako, se on psyyke, eli sielu. toisin sanoen, tämä kohta tekee selvälle, että todistajan askelissa kulkeminen, se rassaa monta kertaa meidän sieluamme. Se ei ole mukavaa. En ollenkaan hävettää omakin paikka, mutta varmaan tiedätte, että olen jonkun verran ihan voi sanoa sisäisestä pakosta joutunut kirjoittamaan tähän meidän seutukuntalehteen. Ja siitä on ihan ihmetelty, että ne on näin saakka menneet kutakuinkin läpi. Ja voin sanoa, että tämä on ollut kova ponnistus. Tämä viimeinenkin, joka koskee raskauden keskeyttämistä. Siis puhun varovasti, mutta niin mä koin, että Jumala joutui sananmukaisesti pakottamaan kirjoittaa. Hän ikään kuin työnsi kynän käteen ja sanoi, että nyt kirjoitat ja unohdat muut. Muuten ei sisäistä rauhaa. Ja mehän jälleen on syytä olla varovainen. Minäkin olen varmasti puhunut pappina ja kirjoittanut semmoista, joka ei ole ollut Jumalan hengestä. Tai ei ainakaan niin kuin, eikä hänen tahtonsa kanssa sopusoinnussa ilman muuta. Mutta saamme myöskin kokea sen, että jos pääsemme kynnyksen yli ja annamme sen todistuksen, mikä kuuluu, me lähes hetkessä saamme iloisen rauhan. Minä tein, mitä piti, jatkoon sitten toisten käsissä. No tämmöinen vaan esimerkki. Ja nyt olen varmaan puhunut liiaksikin pitkälle. Mutta otetaan, ilmestyskirjahan on kirjoitettu seurakunnan, ei seurakuntaa pelottelemaan, vaan rohkaisemaan. Se on sen yli. Elettiin erittäin vaikeassa tilanteessa, vaihdon alla. Ensimmäisen valtakunnallisen kristittyjen vaihdon tilanteessa, keisarin Domitianin aikana. Ja siksi niin me saamme tietysti koko pyhästä Raamatusta, mutta juuri nyt erityisesti tuon viimeisen kirjan sanottavasta. Ei takerruta niihin vaikeisiin asioihin, joita me ei siitä ymmärretä, vaan lähtekäämme niistä, jotka siellä sanotaan niin ihanan selvästi, että saamme ihan välittömästi niistä voimavaroja.